Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов в студиото на седмицата. Добро утро, господин Найденов.
Здравейте.
Дъждове, градушки, слани, измръзвания. Ще има ли проблем България с храните заради по-лоша реколта?
Не, няма да има, слава Богу, въпреки тези катаклизми. Наистина, много динамични са климатичните промени, но равносметката, която направихме, аз миналата седмица свиках извънреден консултативен съвет по зърното, за да можем да направим обобщение на ситуацията преди старта на жътвата. Това, което можем да кажем, аз ще започна с житото, защото никой не е по-голям от хляба.
Това да ви предложа, защото фермерите прогнозират доста по-слаба и доста по-лоша зърнена реколта. 20-25 на 100 по-малко от миналогодишната и с 30 на 100 по-некачествена пшеница спрямо предходната година.
Всъщност, обединихме се всички около малко по-други данни и е важно да се чуят от вашия ефир. Реколтата като количество ще бъде по-малка. Наистина, миналата година имахме около 4 милиона и 200 хиляди тона жито. Тази година се очакват да бъдат около 3,7-3,8. Тоест, по-малко ще бъдат, но другата статистика е по-важна да се чуе, ще бъде много по-качествена. Тази година специалистите, и аз не случайно направих този консултативен съвет в института в Садово, който е един от водещите институти в областта на аграрната наука, специално по житото, данните, които дават, то говоря учените, данните, с които се съгласиха и земеделските производители, защото те също си правят определени изследвания, имат наблюдение, че реколтата ще бъде по-качествена. Или казано иначе, ние ще компенсираме количеството с качество, а по отношение на зърнения баланс на държавата, да уточня, че нужни са на България за изхранването около 1,5 милиона тона, ние ще имаме близо 4 милиона, така че при всички случаи...
Говорим за пшеница.
За пшеница ще имаме, и въобще за пшеница, така стоят нещата и с останалите зърнени култури, сечемик.
Понеже, че тъза е чемика, че ще бъде по-малко.
Всичките ще бъдат по-малко, но нали, това, което яде народа и всъщност това, от което си прави хляба, е пшеницата, затова тя е важна. Няма да има проблем, а
цената няма качество да се повиши според вас, заради това, че е по-малко.
Аз бях поканил на консултативния съвет господин Симов, председател на Софийска стокова борса, който направи много добър доклад, обобщавайки данните и тенденциите на световните борси, тъй като житото е борсова стока, то няма как да се влияе от реколтата в България. Данните към момента са, че стартират, или поне фючерсните сделки в момента стартират на нива по-ниски от миналата година. Или той даде примера, че ако те са стартирали в началото на жътвата миналата година на около 300 долара за тон, в момента търговията е на около 220. Тоест, за това, което всъщност ги интересува слушателите, няма да е по-скъп, ще има достатъчно.
Добре, но миналата седмица имаше информации, че в световен мащаб има проблем с реколтата, заради което още миналата година е започнало поскъпване, мисля, че цифрата беше 57 на 100 по-скъпа реколта е съхраните в световен мащаб заради лошите реколти.
Те проблемите дойдоха всъщност от по-миналата година и тенденцията се задържа 2 години за поскъпване, но реагира пазара. Реагира, миналата година имаше пък свръх реколта. В момента има доста големи остатъчни резерви. Разбирате, и тя цената се формира на базата на това какво имаш в хамбара преди всъщност началото на новата реколта. И в момента данните са такива. Търговията се очаква да стартира на нива по-ниски от миналата година, което интересува крайния потребител. Казано иначе, мога да го обобща. Хляба няма да поскъпва, той ще бъде и по-качествен, защото ние винаги сме коментирали в последните години и месеци това, че българинът заслужава да яде по-качествен хляб. В този смисъл драма няма да има. Другите потребители на житото, това са животновъдите, които всъщност го употребяват за фураж. Няма тенденция за поскъпване на фуражите, а пък ние превантивно, все пак защото те винаги понасят най-голямата тежест, решихме и отпуснахме 25 милиона от държавния резерв, който отива към животновъдите. Разпределихме го по въдства за говедовъди, овцевъди, свиневъди, птицевъди, така че те ще бъдат и компенсирани и заради високите цени на горивата, и заради високите цени на фуража.
Сега някой трябва понесе обаче загуба от това, че реколтата е по-малко. И това ще бъдат зърнопроизводителите. Те няма да имат какво да изнесат.
Те ще изнесат, отново повтарям, почти същото количество, но то ще бъде с по-голямо качество, защото при плащането, когато договарят сделките си, те освен на количество, нали, пазарят си според качеството. Те са доволни. Зърнопроизводителите са доволни. Сега от лошото време обаче пострадаха други сектори. На първо място пострадаха зеленчукопроизводителите.
Ще стигнем и до тях. Дайте свършим с зърнопроизводителите. Те се оплакват, че на фона на лошата реколта оставали нерешени проблемите с намалението на ставката на акциза върху дизеловото гориво за земеделски нужди.
Да, няма. Към момента няма решение на този въпрос, но ние виждаме, че много държави, например Чехия, също махна този акциз. Обсъжда се въобще в Европейския съюз намаляване на акцизите за всички, а не само за един сектор, защото разбирате, че когато намалим, ето резонен е въпросът, който се задава, и ние сме го коментирали, ако щете, в правителството. Добре, ако намаляме акциза на зърнопроизводителите, утре могат да поискат, да кажем, таксиметровите шофьори също, защото техния бизнес е свързан с това. Могат да поискат, да кажем, някои други сектори.
Линейките.
Ами да, съвсем резонно бих могли да кажат и те, ето ние също, или градския транспорт. Така че търсим мерки за компенсиране на скъпите горива, но не вървим към намаляване на акциза. И аз дадох пример. Компенсирахме животновъдите и зеленчукопроизводители с допълнителни средства. Все пак ние следим ситуацията от това, кои са най-пострадали, защото не може едновременно
Стандарт
всичко.
Стандарт твърди, последен въпрос, свързан с зърното, под главата си във вторник, Стандарт твърди, че зърнени босове горят след захарта заради лъгане с ДДС. Имате ли информация за това?
Тъй като този ресурс се следи от вицепремиера Дянков, той го заяви, всъщност това беше негов анонс, предполагам, че той има нещо предвид, няма да го каже така хвърлено в въздуха. Знам, че Националната агенция по приходите правят в момента анализ и анализа показва, че има изтичане на ДДС от този сектор, затова правителството взема мерки в две посоки. Първо, по предложение на финансовия министър, режима на ДДС в този сектор ще бъде променен. Ние поискахме съответната дерогация от Европейския съюз. Румъния вече го приложи, т.е. казано по простичко, няма да има ДДС при търговията с зърно, за да не може да има източване на ДДС с фиктивни сделки. Това в момента се подготви и ще влезе в сила. Второто, по което се работи направление, е разследване на случаите, за които има сигнали, за които има съмнение от анализа, които са направили в НАП, и по всяка вероятност, както е заявил и финансовия министър, сигурно ще има изгорели, ако някой е лъгал. Нужно е да понесе съответната си отговорност.
Плодовете. Според 24 часа само 10% от плодовете тази година ще са български. Вярно ли?
Не. Категорично не е вярно.
10% на пазара.
Вижте, важно е кога се прави статистиката. Ако се прави пролета, процента може и да е по-малък, защото плодовете са сезонни продукти и от това трябва да започне. В разгара на сезона процента български продукти се повишава. Разбира се, в сезоните, в които нямаме, България внася, така че няма, но има
също... Пак се говори за лоша реколта, че решите, само 18% ставали за ядене.
И това не е вярно като процент, по-голям процент,
самите производители.
При всички случаи тази година реколтата е по-лоша от миналата, или както казват и хората, ние бяхме с министър Цветанов при тях преди около месец, коментирахме ситуацията и с реколтата, и с охраната на тази реколта, защото това пък беше години наред другия проблем, каквото и да произведат, да, вместо те да го приберат, да го приберат някои други апаши. Така че реколтата, това, което ми дава и института, който е в Кюстендил, реколтата тази година е по-лоша, и зимата беше тежка, имаше катаклизми и през пролета, включително тези валежи сега доведоха до това реколтата да бъде.
Ще се компенсира ли с внос? Откъде идват череши в България?
Идват от съседни държави.
Там череши, как е реколтата?
Същата. Вижте, това, което се случва в България, няма как да
Балканите
не се случи.
Балканите ще ядат по-малко череши тази година.
Ами по-малко или... Нали, то ще се компенсира от някъде или ще се компенсира с други плодове.
Ягодите също била сериозно засегната.
Като цяло реколтата на плодове тази година е по-слава, но вижте, аз съм го коментирал и друг път. Когато имаш една фабрика на полето, когато зависиш от климатичните условия, нали, няма какво да направиш. Тук хората го разбират много добре. Ние веднага решихме и за сектор плодове и зеленчуци отделихме 3 милиона, с които да ги подпомогнем също в този тежък момент. Това е начинът на държавата да помогне.
Те колко биха иначе спечелили? Тоест каква част получават компенсация за загубено?
Получават компенсация толкова можем да заделим, толкова ще им дадем, но то е по-добре от нищо, защото те пък миналата година не са получили нищо. Тоест, миналата година реколтата беше много добра. Тази година, заради по-слабата реколта, те ще бъдат компенсирани.
Още и всъщност,
тук е мястото на държавата, защото не можем по никакъв начин да влияем на времето, но можем с финансови механизми, когато реколтата е слаба, да ги подпомогнем.
Гроздето миналата година беше много силна реколтата. Тази каква е прогнозата?
Рано е да кажем. Всяка прогноза би била спекулативна. Ще ни се на всички да е добра. В контекста на изключително големия интерес и търсене към българското гроздо.
Имаше тежка градушка в Пловдивско.
Имаше тежка. Е... Само едно село за радост. Успяхме останалите да ги спасим. Нещо невиждано. Аз малко може би да кажа няколко думи за тези градушки, защото това, което наблюдаваме тази година, аз слушам експертите. Това са хора, които някои от тях са по полигоните 20-30 години, казаха, че никога не са виждали нещо подобно. Нещо наистина се случва. Дано не видим нещо още по-тежко, но за гроздето да довърша. Изключително голям интерес има и миналата година за първи път имаше интерес към гроздето отвън, не толкова към виното като крайен продукт, защото явно така качеството на българското грозде вече е оценено и утвърдили се авторитетни винопроизводители, се опитват да купят суровина. Ние, разбира се, имаме интерес да го преработим, за да остане добавената стойност в България, но...
Тоест, има тенденция отвън да дадат по-високи цени, за да вземат самото грозде и да направят да го продават за италианско вино.
Точно, примерно. Италианци и словенци купиха миналата година големи количества и то бяло. Повечето изкупиха бялото грозде.
Тоест, сега ще бъде по-скъпо за българските винопроизводители да купят грозде, т.е. виното ще по-скъпо.
Не. Големите и сериозни български винопроизводители си имат масиви. Така че при тях то влиза директно, но все пак, когато има допълнителна конкуренция на пазара, това е добре за сектора, защото влизат повече пари. И разбира се, има хора, които не произвеждат вино, гледат само грозди и търсят начин да го продават. Но да завърша с гроздето, дано реколтата е към момента това, което ми докладват и от Института по лозата и виното, и от Агенцията по лозата и виното, че се очаква добра реколта, но както се казва, да не дърпаме дявола за опашката.
При зеленчуците загубите се оценявали на най-малко 50 милиона лева, според Слави Трифонов, председател на Националния съюз на градинарите. Той твърди, че производителите не могат заради дъждовете да влязат в градините, да пръскат срещу вредители, да прибират реколтата. Сега вие, той казва загуби 50 милиона, вие казвате държавата може да даде 3 милиона.
Не са 50 милиона, знаете, че работата на господин Трифонов е да ги казва тези цифри. Това е малко на принципа би Самара се сети магарето. Магарето се е сетило, ние отпускаме тези средства, имаме съвсем други анализи. Не са толкова, но има и те разбират много добре, че няма как да опънем чадър, да отгоре да не вали. Да, вали много. Само няколко месеца обаче преди това зърнопроизводителите и зеленчукопроизводителите бяха при мен и казаха страхотна суша, загиваме от суша. И сипа се дъжд, не спре вече 3 седмици.
Голяма суша, голям дъжд.
Как да влияем? Разбирате, че няма механизъм. Да, те се обръщат с надежда към министерството и казваме, това са възможностите на държавата. Ние не сме при щатите с неограничени бюджети и не можем да печатим долари. Толкова са ни парите, толкова можем да им дадем. Помагаме им в този случай. Търсим и пазари, включително чуждестранни инвестиции, защото ето, когато бяха катарците тук, те се изумиха от българските. Показахме им български домати, български ягоди, череши и искат да инвестират. Работата на правителството е да осигурява пазари, да осигурява инвестиции в този сектор, а това се случва, защото според данни на Националния статистически институт, въпреки тежката криза, за пореден път аграрния сектор е единствения с ръст. Сега, днес, в днешни времена.
Колко е ръста?
Малък е ръста, но има ръст. Около 0,5%, но все пак има, защото всички сектори, виждате какво се случва въобще в Европейския съюз, всички са надолу.
Добре, специално при зеленчуците пазара няма да остави да има недостиг, ще има внос.
Естествено.
Така, но ще стане по-скъпо, нали? Като са малко доматите на Балканите, в Европа, в света, те стават по-скъпи.
И това е сезонно. Ако ги внасяме, те затова бяха скъпи покрай Великден, защото още не бяха излязли българските. И тогава се стигна до парадокса, че килограм домати бяха по-скъпи от килограм месо. Но това постепенно, навлизайки в лятото, се обръща като тенденция. Всичко е въпрос на пазара е свободен, освен внос от трети страни. Има, разбира се, свободно движение в Европейския съюз. Така че няма да останат хората, ще има предлагане. Въпросът е да така, да няма катаклизми с качеството.
Миналата година имаше проблем с Шерихия коли, специално при зеленчуците.
Не дай Боже да се повтори, защото от една истерия, ето ние сега правим анализите, говоря, правим ги в формат съвет на министри в Европейския съюз, от една истерия се стигна до това, че цели сектори, и то сектори в държави, които като цяло бяха затруднени, например Испания, там са големите производители, те дръпнаха икономиката им надолу и няма тенденция да се изправят. В България ние компенсирахме, е хубаво, че зададохте въпроса, за да
тогава кажа, към 4 милиона,
да, заявиха 10, ние поискахме 10 от Брюксел, накрая същите зеленчукопроизводители, като казаха загубите ни са 10, аз поисках 10, накрая представиха документи за 4 и нещо. Тоест, те самите не можаха да представят и ние получихме на 100% това, което поискахме, но то беше на половината по-малко от първоначалните намерения.
Тази седмица от смолянски села пък идват новини за открит рак по картофите. И върху 40 ниви в региона на селата Подвисла, Кат, Трън е наложена забрана за съдене в следващите 5 години. Това е пък район, който разчита на картофи.
Сега, картофопроизводителите също, значи, като цяло, зеленчуците също боледуват. Лабораторията изследват се в момента и се правят анализи какво точно е. Нали, аз не съм експерт и ще оставя експертите да кажат, но ще кажа какво направихме пък за картофопроизводителите и за тях намерихме пари. 5 милиона и вече, вчера мисля, че или онзи ден дойде съобщението от фонд Земеделие, че вече започна изплащането на тази схема. 5 милиона отиват към картофопроизводителите, за да подпомогнем и тях. Аз ще кажа, че от началото на годината под форма на национални европейски плащания, национални доплащания към тях и държавни помощи до момента са платени в сектора над 1 милиард и 200 милиона. Това е огромна, колосална сума. Бяхме наскоро с колегата Тотио Младенов и той казва, вие плащате повече отколкото социалното министерство. Да, в аграрния сектор влизат огромни пари и винаги, когато сектор, някой от секторите има нужда, ето в случая картофопроизводителите, веднага намираме начин и 5 милиона отиват и при
тях. Ако това се разпространи, примерно в Смолянско стола рак по картофите, това означава, и тоя край, където друго трудно се
вижте,
хваща,
аз ще кажа,
да имат много тежки следващи 5 години.
Отново повтарям, няма как, не можем да сложим преграда. Ето, въпросът е резонен.
Той всъщност тръгнал от 2004-та, четах, от региона на Самоков, специално стоя рак по картофите, сега, с вносни семена.
Има такива хипотези. Има такива хипотези. Възможно и да е така, възможно и да не е точно така. Експертите в момента правят, те нямат още, аз поисках доклада окончателния. Работи се, за да се изясни ситуацията, обследва се и ще ми дадат окончателния доклад, но каквото и да е всъщност, хората ги интересува да може държавата да им помогне в този тежък.
Другото, на което разчитат в този край, е тютюна. Обаче сега, като не се пуши вече в заведенията в България.
Да го кажа ясно, няма нищо общо забраната за тютюнопушене с производството най-вече на ориенталския български тютюн, за тези региони, за които вие говорите. Той е изключително дефицитна стока. Имаше предложение от големи цигарени концерни да изкупят години напред продукцията. Защото българския ориенталски тютюн влиза като добавка към основния, за да оправи, аз не съм пушач, но така ми обясняват, за да оправи така и да направи по-добро качеството на цигарата. Търси се, изкупува се на 100%.
Тоест никаква връзка няма между това, че в България би трябвало да започне да се пуши по-малко и реализирането на реколтата.
Точно
от тютюн.
Така. Категорично, те колкото и да произведат, ще им го изкупят. Ориенталският тютюн.
Защото всичко отива навън.
Отива навън.
Да пушат там, където още
да
се го
забрани. Да, то е есенцията, така ще го кажа. Ориенталският тютюн е есенцията на цигарите. А иначе, аз не знам колко пък със забраната ще се намали тютюнопушенето чак толкова. Между другото, в България се пушат повечето вносни цигари, така че това едва ли има или ще окаже някакво влияние върху сектора.
Една реколта, за която рядко се говори, всъщност това е топ реколтата на България, реколтата от рози. Миналата година беше празника на розата в...
Днес също е, днес е в Казанлък.
Аз мислих, че е миналата неделя. Няма,
то беше,
нали, избраха царица Карло, Роза, сега ходи председателя на парламента, сега може би сега е в Карло.
В Казанлък те са разделили, така че има
това празници. Това няма значение, това са седмиците на розата. Каква ще бъде реколтата тази година?
Прекрасна. Реколтата е страхотна. Не знам, реколтата е много хубава. Хубава е реколтата, има огромен интерес. Аз ще така, разкажа една случка, която е много интересна и показателна, когато дойде катарския премиер с делегацията си, минавайки през щандовете с аграрна продукция, се спря на щанда на розовото масло, розовите продукти и попита, видя един гюл, който е около килограм, попита пълен ли е, колко струва, той му каза 5500 евро струва и той каза, искам да купя 25 за цялата си делегация. И след това разпореди на своите експерти, всъщност това е...
Тоест тая цена даже се дига, миналата година беше 5000.
5, сега е 5500, цената върви нагоре, търсенето, всичко, което се произведе, се изкупува. Перспективи много добри. Те самите имат интерес да инвестират в този сектор.
В този край се оплакват обаче, че няма стандарти за качеството. И че някои правят разни смески, не гледат като хората.
Когато...
И това гледи на целия имидж на българското розово масло.
Да го кажа във вашия ефир. Първо тук ще го кажа. Ние понеже започнахме с стандартите и вървим едно след друго, не можем да направим всичко. Наскоро приключихме с виното. Приеха окончателния вариант на закона за виното. Вече и виното има стандарт, защото си правиха ментета. Това, което ще работим в момента, аз съм го обещал на региона и стигнахме и до него. Нужен е закон, специален закон. Ангажираха се местни депутати и в този закон ще заложим, както в закона за виното, този стандарт, за да може етикета на България. България се свързва с розата, с розовото масло и с, разбира се, киселото мляко да бъде защитен. Това ни е амбицията. Надявам се така да има инициатива и то от всички парламентарни групи, защото няма как да си разделим розовото масло.
В този край разказват, че друга възможност е там, където няма рози, да се сади пък лавандула, защото голям производител като Франция бил закъсал точно заради някаква болест по лавандулата вече няколко години. И България в момента предлагала по-качествена лавандула.
Така е. Това пък ще доведе до диверсификация на производство, защото може утре пък нашата лавандула да заболее или нашите рози. И хубаво ние да диверсифицираме производството си. Има е тази ниша в момента, има е тази възможност. Хората се възползват максимум.
Това го купуват големи козметични компании. Те най-скъпо дават. Сега въпросът е защо българите не могат да докарат до краен продукт тук.
Ами...
Нали, наши парфюми се продават. Нали, като кажеш, вижте... и сещаш веднага за френски парфюм, а той френския парфюм с българска роза и с българска лавандула.
Нека да правим... трудно ще направим българския парфюм, който ще пребори френските парфюми или или нещо, което, да кажем, пенливо вино, което да пребори френското
шампанско. Японците взимали обаче някакви капсулки с розово масло, което било срещу изпотяване. Пиели го, било абсолютен хит, струвало луди пари.
Пият розова вода в момента, също огромен пазар. Когато бяхме на посещение в Япония, правителственото посещение, дори ни демонстрираха, има интерес. Този сектор е обречен на успех. Имаше определена криза, тъй като самата криза намали производството и така търсенето на парфюми. Това се отрази, но очевидно този момент е минал, след като цената тази година, видяхте, скочи и то чувствително, това са около 10%, мисля, че е на добър път.
Трябва ли да има задължително застраховане на реколтата и добитъка? Вие казахте да. Миналата седмица министъра на регионалното развитие и благоустройството каза също, че трябва да има задължително застраховане на сградите. Това предизвика големи дебати цяла седмица и доста отрицателни мнения. След като чухте аргументите против, продължавате ли да държите на задължителното застраховане на реколтата и добитък?
Аз ще направя паралел. Колежката предложи задължително застраховане за имущество, имайки предвид
сградите, в които се живее, офисите.
Значи, българин е чувствителен в тази посока, но аз коментирах и тъй като моето предложение все пак дойде вследствие на дълги месеци назад коментари, аз съм подкрепен от абсолютно всички браншови организации. Всички, никой не се е изказал против и аз дадох пример. Ако около 30 лева е субсидията на един декар, която ще получат тази година, която идва, земеделските производители, и ние кажем, че от тези 30 лева, примерно 50 стотинки е задължителната за страховка. Ще формираме...
На реколтата.
Да, 50 стотинки върху 30 лева.
То как ще става според минимални ставки за всеки продукт?
Не, то може, схемите са различни по отношение на земеделската продукция, може да е върху площа. Нали, тоест, обработваш примерно 1000 декара. Тук почват
аргументите, че регионите са различни. В едни едно бедствие може да се случи, в друго друго. Нали, някои са край реки, други не са. И защо се застрахова от наводнения някой, който е далеч от
се застрахова,
река и язовир?
Прави се един пакет, който включва различни неща. Включва наводнение, суша, градушка, т.е. целият пакет на неща, които могат да дойдат следствие на природни катаклизми. Така че никой не е реагирал против това с малкото, наистина малката част, и то забележете, не пари, които ще извади от джоба си, пари, които ще получи като субсидии, т.е. те не вадят собствен ресурс, както животновъдите. Една крава получава субсидия около 250 лева. Е, не може ли от тия 250 лева, примерно 1 лев да бъде тази задължителна
отговорност? Не, ама те казват, те сами дават 30 лева, аз тия ми си правя каквото искам с тях, сами казват, ама от тях 50 стотинки, трябва да си купиш това.
В края на краищата никой от тях не се е изказал против. Аз затова казвам, че има разлика между предложението на Лили Павлова и предложението, което правя аз. Защото тези хора разбират, че това, с което се занимават,
как
за тях става, е бизнес.
Тая година е лоша реколта, щяха застрахователи да им платят.
Ами щяха и от този фонд, който ще формираме, щяха да излязат пари. И те го знаят много добре.
А как си представяте застраховането? Да стане в съществуващите частни застрахователни компании или да правите някакъв тип държавен фонд?
Не, категорично няма да се прави държавна компания. Има застрахователни компании, те могат да направят консорциум. Тоест, в момента се разработват различни схеми. Ползва се на европейски опит, аз изпратих специалист.
Стане година, според вас, така.
Аз искам да стане,
ще
защото...
Ще го предложите на правителството.
Ще го предложа. Смятам, че вече, особено след последните наводнения, суши, градушки и всичките други неща, има консенсус в самите земеделски производители. Аз исках те да озрят. Защото те всъщност ще бъдат бенефициенти на помощта след това, ако не дай си Боже нещо се случи. И на тях ще им помогнем. Защото, вижте, важно е да кажа, в момента има европейски регламент. Но знаете ли колко езуитски е направен? Първо, покриват се щетите, обаче ако има 100% унищожени площи. 100. Ако е 98, а много рядко има 100. И плаща се, ако е застраховано, ако не е 50% само щетите. Така че този европейски регламент не ги устройва. И те трябва да го разберат, те разчитаха на него. Но виждат, че няма почти много рядко, освен ако е тотално, да кажем, наводнение, има на 100%. И отиват и казват, да, 2% ти е останало. И заради тези 2% не можеш да се възползваш. Затова те са готови, те са узряли и те го искат. И аз ще ги подкрепя.
Българите хвърляли 400 000 тона храни.
Да,
в
горе-долу.
Сахел, в Африка, където 17 милиона души са застрашени да умрат от глад следващите 2-3 месеца, им трябва 2,5 милиона тона храни. Тоест, българите могат да нахранят. Мисля, че президента на Чад говореше специално в тая държава, с нашия буклук те няма да умрат. Въпросът е как да се направи според вас система от региони, в които няма храна, да отива излишната храна от други региони.
Сега ние трудно ще пратим храна в Чад и нямаме такива амбиции, но със създаването на хранителната банка, и тя вече е създадена, регистрира се хранителната банка, имат пълното подкрепа на Министерство на земеделието, на Агенцията по храните. Ние и амбицията ни да отиде към гладуващите в България, защото, за съжаление, те също не са малко. Така че един страхотен проект.
Да, обаче това, което обясняват големите вериги, защото основното се изхвърля от тях всъщност. Това, което българите не купят, да, се хвърля, когато изтече срока на годност. Те казват, че имат интерес да го хвърлят, да го бракуват, да го докажат под зоркия поглед на данъчните, че са го направили, вместо да го подарят на някой. Защото ако го подарят, горят с ДДС-то.
Ами това е техния мотив. Те казват, по-евтино ни да го изгорим в екарисажа, отколкото да го дарим, защото...
Тя какво ги интересува, че гладува някой, ако ще загубят 20%?
Имаше доста разговори до момента, които се водиха и в формат с участието на Министерство на финансите. Има предложения, които да компенсират. Сега те настояваха за отпадане на ДДС-то при тези дарения. Съмнението на финансовото министерство е, че може да се създаде практика, която да доведе до източване на ДДС. Сигурно имат своите основания, аз не съм данъчен експерт. Те предложиха вариант с намаляване на корпоративните данъци.
Да, но това веднага веригите отговарят, че пак не им е интересно.
Сега, вижте, аз съм оптимист, че някъде интересите ще се засечат. Тоест, ще се предложи схема, при която...
Може някой да умира от глад и примерно финансовия министър, финансовото министерство да казва, да ми да, обаче на нас не ни се връзва сметката. Нали? И това не е само български, впрочем и в други места в Европа го има този проблем.
Да, имало и за това, това финансовото министерство
изглежда абсурдно.
Даде примерите с това, че наистина има лоши практики навън и те не искат ние да ги копипействат. Предложени са варианти и работи се. Доста амбициозен е екипа на тази хранителна банка. Те я регистрираха. Смятам, че ще се пресечат интересите. Още повече, че там, където това е проработило, са се случили хубави неща. Примерите за това. Няма, как да кажа, тя не може да фалира, но ще използвам думата. Няма компрометирала се хранителна банка.
И вашата идея специално за България е храната, която изтича срока и на годност много
да,
скоро,
наближава,
или е годна, с изтекал срок, но доказано
не,
годна
проверена? Не,
изтекал,
категорично. Да се... Значи, изтекал е срока на годност, отива в екарисаж.
Няма да се преразглежда. Нали идеята има такава система да преразгледаш срока на годност?
Това ще доведе до, така, до други лоши прецеденти. Наближавайки срока на годност, тогава, когато търговските вериги подготвят логистиката си да я извадят, защото те няма как да я държат с изтекъл срок в магазина, или при нарушена цялост на опаковката. Възможно е, примерно, да кажем, при транспортирането да са паднали кашоните, нещо да има. Тоест да няма търговски вид,
така,
но да е абсолютно
се кара в домове за социални слаби,
в тези хранителни банки, където ще се направи логистиката, за да може да стигне. И аз ще дам пример. Ние наскоро 1200 агнета, които бяха конфискувани от агенцията по храните, стигнаха до 164 социални домове. А това обаче го направи агенцията по храните в момента, на тях им дойде малко повече. А тази банка ще прави точно това. Тази логистика да стигат до социално
слабо. Има още едно сигурно място, откъдето се хвърля страшно много храна, all inclusive. И това е разточителството да преялия свят в западната му част.
Темата за all inclusive стана.
Той се отвори тая седмица, с това трябва ли под път и над път да се предлага all inclusive?
Предложи агенцията по храните, говоря чисто експертно, предложиха да се предлага all inclusive само в хотели от 4-5 звезди, а ако са 3 звезди, да се предлага само ако имат определена база, която да е реципрочна на
неговата. Вие най-подкрепихте втората част, 50% от леглата, а т.е. да,
от местата
50% от леглата трябва да има и стол в ресторант.
Точно така.
И на това веднага Института за пазарна икономика, четах коментар вчера, направи възражение, че никой не може да задължи всички туристи първо да са на all inclusive и второ да се хранят в хотела, за да има тая логика с тия проценти.
Аз уважавам този институт, но да си развия темата, защото тя е чисто експертна. Първо, аз категорично възразих да се забранява all inclusive където идея и казах на директора на агенцията по храните, че това не може да бъде подкрепено. Дори една звезда да е хотела, той може да предлага, това е вид услуга. Щом отговаря на хигиенните условия, може да предлага, но те ми дадоха доводи. Миналата година са констатирани на много места, примерно леглова база 1000 легла, място за хранене на 30 човек. Извинявайте, но това няма как да се случи. Веднага поисках от службата си в Брюксел, поисках европейската практика, дадоха ми и тя е. От 30 до 50% трябва да бъде да бъдат местата за хранене спрямо легловата база. И затова казах, аз ще подкрепя предложението на агенцията храните в частта му, поне 50% да отговаря. Тоест, ако има 1000 места, да има поне 500 места за хранене, защото да, те няма всички едновременно да отидат да ядат, но поне половината, едните ще закусват, другите ще обядват. И в края на краищата, ако искаме да бъдем дестинация, в която не излиза по черните хроники, като, примерно, отровили се руски туристи и деца и така натам, а те се отровиха точно в такива хотели, където има наблъскани хиляда деца с едно малко столче или ресторанче за 30 деца. Това няма как да се случи. И слагайки ред в това, ние ще направим по-добре, ще свършим добра услуга на българския бизнес хотелиерски.
Ще завършим с темата за взривовете на боеприпаси. Той вие се отчетахте с ракетата върху метрова Пловдив.
Не с ракета, с един стабилизатор беше паднал от изстреляни.
Преди това ще влезем в тая тема, по-дълго ще говорим. Имате ли някакъв коментар на 3-годишната условна присъда на Калина Илиева за фалшивата диплома?
Няма какво да коментирам. За мен темата
не, понеже имаше много коментари, че и е малко. А така...
Аз имам една приказка на... Какво беше на умряло, българската поговорка на умряло куче нощ не дай да вадиш. Не искам да я коментирам. Тя изрече това, което трябваше да изрече много, много по-напред. Призна си. От тук на там, тя разбира се, съда е взел в предвид, все пак майка, има малко дете, не и мисля лошото, сега пък най-малкото да отиде в затвора. Така че има до някъде справедливост, съда е преценил така, аз не го коментирам.
Да, сега вашата ракета срещу Градушка, която казвате, не била ракета, така ли?
Не падна. Да. Това, което падна в Пловдив на покрива на метро, е част от ракета, стабилизатор от ракета, около 300 грамово парче.
И що ще е над Пловдив?
Защото първо да обясня това, което ми обясниха на мен специалистите. Изстреляли са в този ден, аз по ирония на съдбата бях там и видях с очите си за какво става въпрос. Беше нещо страхотно и ужасно. Бях в Садово. Там се изсипа.
А бяхте при газ, помислих, че сте бил дет ракета.
Не, бях в Садово, но оттам започна. Те са изстреляли над 300 ракети и точно там ми казаха.
За да спрат Градушка.
Ако не бяха ги изстреляли, Пловдив щеше да бъде унищожен.
Кое?
Пловдив, щяха да бъдат изпочупени коли, витрини и какво се сети.
Самия град.
И града, и околностите, защото те стреляха и разбиха тези градоносни облаци. Принципа на ракетите, те се изстрелват на определена височина, разпръскват контактно вещество, което преобразува големите ледени буци в по-малки. Това е принцип. То не ги разбива на 100%. И ако това не се беше случило, интензитета, който е бил като очакване, нещо страхотно, а едно от селата пострада, за съжаление, село Ягодово, там се стовари буквално цялата едва ли не мощ на тази градушка. Изстреляни са над 300 ракети, една всъщност от силната буря, част от нея, защото когато те разпръскат веществото, се самовзривяват на малки отломки. Бурята е завъртяла, получил се някакъв вихър и един стабилизатор, около 300 грама, е паднал на покрива на метро, за щастие, не върху жилищна сграда или хора. Това е част от риска. Отново повтарям, вие виждате, че включително и при космически ракети, когато се изстрелват или се случват такива неща, слава богу, няма тежки поражения.
Унищожена реколта край Лозенец-Ямболско при пътолъчката от взривените боеприпаси. Тази седмица има ли?
Предполагам, че има. Не могат да отидат службите на Министерството на оглед, защото все още там е забранено. При всички случаи ще има. Най-малкото ще земеделските производители ще търпят загуби заради това, че няма да могат те самите да влязат да си приберат продукцията.
Готови сме. Кой ще ги компенсира? Застраховани или не, със сигурност най-накрая работата не. Ще стигне до държавата. Дали ще ви ги търси за страхователя?
Както в случая и в село Бисер с язовира, и в този случай те ще бъдат обезщетени на 100%, казвам го най-отговорно, включително и за земеделската си продукция. Част от тях сигурно ще бъдат обезщетени от собственика на складовете, но и държавата ще ги помогне.
Да, би трябвало собственика също.
Категорично, но и държавата ще им помогне, защото вижте, докато течат процедурите по това собственика на складовете да ги обезщетява, хората разчитат на градинката.
Това обезмисля, пък идеята за застраховането, която сам развивате. Защото докато държавата винаги казва, ми ще ти построим къщата, защото това звучи популистки, добре, нали, ще ти дадеме за унищожената реколта. Ми какъв е мотива на някой, който изглежда пълна балама, че отишъл сам си застрахова къщата или реколтата, без никой даже да го кара задължително да го направи.
В такива случаи, аз коментирам такива, това са крайни случаи на нещо причинено от човешка грешка. И язовирната стена за това, че години наред не е ремонтирана и се скъса и заля селото, е човешка грешка и немърливост, там има дело. Нали? И тук в случая очевидно има човешка грешка. Тогава, когато заради човешка грешка хората са пострадали, държавата трябва да се притече на помощ и специално за земеделските производители го казвам, за да е ясно, ние ще намерим начин, има доста ресурс.
Да, Министерството,
категорично в момента, в който е възможно да се направи оглед, разбира се, първо ще минат сапьори и съответните служби, но хората ще получат компенсация за това, което са загубили там.
Министър на земеделието и храните Мирослав Найденов, гост на седмицата.